Salamo fa dimy ambin'ny folo. Ny toetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Jehovah, iza no hitoetra ao amin'ny taberna kelinao? Iza no onina ao an-tendrombohitra ao masina? Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahintsy, sady misaintsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hafa-baraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra an'i Jehovah. Tsy mivadika amin'ny fianianany na dia maningotra ny tenany aza, sady tsy mampiana ny volany na mandray kolokolo hanameloka ny marina. Izay mitandrina izany dia tsy mba hangozooozo mandrakizay.